Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukdada min lisani yafkahu kavli. Ya mufahhim Süleymane fahhimna. Ya muallim İbrahim allimna. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynele hakka hakkan ve rızıkuna ittiba'ahu. Ve beynele batıla batıla nüvecibne min. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerine şükretmeye lazımdır. Ve kul unutmalı değil ki ne kadar çok Allah subhanahu ve teala nimetlerine şükrederse Allah subhanahu ve teala ona olan nimetlerini yani daha da artırar. Ve heyten de her bir kulun üzerinde Allah subhanahu nimeti yani evetsizdir, sayısızdır. Sanki o nimet itenden sonra kul hemen o nimetin yani qadrin bilir ki və hər bir nimət itməmişdən öncə onun qədrini bilib şükür etməyə lazımdır ki, Allah subhanahu taala nimətlərini daha deyən artırsın. Və biz bu gün İmam Buxari rəhməllahın iman kitabından deməli keçən dərs 32-ci bölməni bitirdik və bu gün inşallah 33-cü baba qədəm qoyuruq. Müəllif buyurur ki, və bu ziyadətül iman və nuqsanihi. Deyir, imanın qalxması və azalması, yəni babı. Və ümumilikdə müəllif buna uyğun, yəni təxminən bir 16-17 bölmə bundan əvvəl buna uyğun bir bab qeyd etmişdi və orada da möminlərin imanlarının bir-birindən fərqlənməsi, yəni bölümü idi. Yəni hər bir mömin bir iman səviyyəsində deyil, bölməsini gətirmişdi. Və müəllif bu gündə imanın qalxması və enməsi barədə, yəni yenə bölmə gətirir və müəllif burada öz mənhecinə uyğun olaraq əvvəlcə ayələrdən sonra isə hədisləri gətirir. Müəllif buyurur ki, Allah Subhanahu taalanın Kəhf surəsindəki ayəsini gətirir ki, "Vazidnahum huda." Və sonra Müddəssir surəsində "Və yezdədəlləzin əmənu imanən" və eyni zamanda Maidə surəsinin 3-cü ayəsi "Əl-yum əkməltu lakum dinakum" yəni ayəsini yəni gətirir. Və əgər biz ayələrə baxsaq, görsək ki, görərik ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayələrdə, iki ayədə, yəni Maidə surəsindən əvvəlki ayələrdə, yəni imanın qalxmasından xəbər verir ki, biz onların yollarını, haqq hüda yollarını yəni artırırıq. Yəni insan əgər Allaha və onun rəsuluna iman gətiribsə, Allah və rəsulun əmirlərinə itaat edib, qadağanlardan çəkinirsə, belə bir halda davam edən müminin halı necə olar? Sanki imanı qalxmış halda, yəni imanı qalxar və Allah subhanda o kəslərin imanını sabitləşdirər, qaldırar, dürüst eləyər ki, hansıra ki, bu yolun üzərindədirlər. Yəni, o əməllər olmadıqca, insanın imanın qalxması ehtimal nədir? Yoxdur. Yəni, nə zaman insan imanı qalxacaq, o zaman o əmirləri yerinə yetirib və yaxud da qadranlardan yəni, çəkinəcək. Çünki İmanın qalxmasına həm vacibləri, yəni əmrlərin yerinə yetirilməsi və eyni zamanda da asiliklərdən, qadağan olunmuş şeylərdən çəkinməsi birbaşa imanın qalxması və düşməsinə səbəb olan yəni amillərdir. Və ikinci ayda isə buyurur ki, "Və yəzədəllədin əmənu imənə" və iman gətirənlərin deyir, imanı nə edir? Artırar. Yəni, bu da əvvəlki ayə kimi müəllif qeyd edir ki, yəni bu iki ayələr imanın qalxması və düşməsinə dalət eləyən, yəni ayələrdir. Əgər bir halda insan əgər iman gətirib, salih əməllər edirsə, onun getmə ehtimalı haradır? İmanın qalxmasına, yəni o əməllər etdikcə, imanı tədricən pillə-pillə başı neynəməyə? Qalxmağa. Yəni, hər bir xırda bir əməli imandan görüb əməl edirsə, yəni Allah onun əcrini qazanmaqla, əmrinə itaat eləmək və qadağandan çəkinmək baxımından edirsə, bu əməllər səbəbi ilə o insan imanı eləyir, yəni qalxır. Və hər bir asili, əgər insan asili edirsə, Allah onun əmrlərini yerinə yetirməyib, qadağanlarından çəkinmirsə, yəni qadağanlarını edirsə, bu insan imanısa düşməyə doğru yəni gedir. Və üçüncü ayədəsi müəllif gətirib ki, "Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum." Biz bugün sizin dininizi kamil etdik, yəni ayəsini gətirib. Bu ayə də, yəni əgər bir insan kamilliyə doğru getmək istəyirsə, yəni kamil bir mömin səviyyəsində olmaq istəyirsə, kamil möminlərin siyasına düşmək istəyirsə, Allah Subhanahu taala dərgahında kamil möminlərdən sayılmaq istəyirsə və o insan hər bir eşitdiyi əmri bacarmalı neynəsin, yerinə yetirsin. Və onun o əməllər, yəni etmək baxımından etdikcə onun imanı nəyə doğru gedir? Kamilləşməyə doğru gedir. Aydındır? Yəni hər bir itaəti yerinə yetirib hər bir asildən çəkinən insanın imanı kamilləşməyə, yəni doğru gedir. Və müəllif yəni bu ayəni gətirib və arxasında buyurur ki: "Fə izə taraka şeyən minəl kəməl və huva naqisun." Və müəllif buyurur ki, əgər kamilliyə aparan əməllərdən nə isə tərk eləsə, o kamillik nə idi? Əksidir. Yəni naqisliyidir. Əgər qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu ümumiyyətlə Əhlüsünnənin mühüm usul etiqadlarındandır ki, yəni insan əməl etdiyicə nə edir? İman qalxır. Və asil etdiyicə, yəni kamilliyə doğru aparan əməllər etdiyicə nə olur? Kamilləşir. Və kamilliyin əksi olan əməllər etdiyicə nə edir? Kamillik başlayır nə etməyə? Naqisləşməyə. Aydındır. Və bu da həqiqətən də Əhlüsünnənin yəni usul etiqadıdır ki, yəni biz iman məsələsində də kitabın əvvəlində keçəndə qeyd elədik və qədər barəsində danışanda qeyd elədik ki, ümumiyyətlə Əhlüsünnənin etiqadıdır bu. Hansı ki, bu usula, bu qaydaya görə Əhlüsünnəyə bir çox firqələr çıxıb, müxalif çıxıb. Xavaricilər, murciələr, cəhmiyyələr, qədərlər və s. Yəni, hər hamısı, bütün bu müxalif olan firqələr bir mənalı olaraq İmanın həqiqəti Əhlüsünnə nədir deyə onu qəbul etmədilər. Və yaxud da ki, onu özləri başa düşən kimi nədilər? Qələmə verdilər. Və onu da o cür etiqad edib daşıdılar. Amma bu məsələdə bir dənə yüngül incəliyi var ki, çox güman ki, yaxın, yəni 1-2 gün ərzində, yəni gələcək dərslərin birində, yəni həc mərasimi mövzusu ilə, daha doğrusu həc mərasimi ilə bağlı olaraq, yəni dərsləri yekunlaşdıranda sonunda biz iman barəsində Əhlüsünnənin əsas ümumi etiqad qaydaları məsələsindən yəni danışacağıq və o ilə də Allahın izni ilə bir də həccdən sonra davam edəcəyik Allahın izni. Və biz orada bu məsələnin daha incəliyinə gedib çıxacağıq ki, yəni bugünkü gündə görürsən ki, bəzi firqələr, yəni daha doğrusu elə Əhlüsünnə özünün içində olan firqələr, yəni Əhlüsünnə özü, Əhlüsünnə özündə olan bəzi ixtilaflara görə görürsən ki, kimisə Əhlüsünnədən, məsəl üçün, Quranı, əstəğfurullah, namazı tərk edəni kafir görmədiyi halda digər bir tərəf bu nədə ittiham eləyir? Murciəlidə. Və əksinə, əgər kimisə namazı qılmayanı kafir sayırsa, digər tərəf bu nə sayır? Xavaric, təkfirci və yaxud da nəsə aydındır. Və biz Allahın izni ilə, yəni bu balaca ipucluğudur verir ki, yəni mühüm diqqətli olaq bu barədə ki, yəni gələn dəstəmi də bu mövzuna biz yekunlaşdıracaq ki, inşallah. Və biz orada Allahın izniyə qeyd edəcəyik ki, yəni əhl-i sünnədən, sələfdən dəlil gətirib qeyd edəcəyik ki, ümumiyyətlə əhl-i sünnədə iman barəsində bir dənə mühüm qayda var. Əhl-i sünnəyə görə iman nədir? Söz, əməl, etiqad. Əhl-i sünnəyə görə iman qalxır və düşür. Və əhl-i sünnəyə görə iman nə ilə qalxır? İtaətlə. Yəni evdə uzanıb yatmaqla, yəni pirəşki satmaqla yox. Əhlüsünnəyə görə iman itaətlə qalxır və Əhlüsünnəyə görə iman təkfir eləməklə nə edir? Yəni, kimisə təkfir eləməklə iman o ilə qalxmır. Əhlüsünnəyə görə iman əməllə qalxır və eyni zamanda iman nə ilə düşür? Asil ilə düşür. Və sələflərin mühüm etiqadıdır bu barədə ki, kimisə desə əməllər imandandır bir, iman qalxır və düşür, onun əvvəli də və axırı da ircədən çıxıb. Yəni, o insan murciə deyil. Yəni, Əhlüsünnə ittifaq edib ki, əməllər iman üç hissədən ibarətdir. Söz, əməl, etiqad. Qalxır və düşür. İtaətlə qalxır, asili ilə neynir? Düşür. Bu etiqadı daşıyan insan mütləqən olaraq ircədən, murciə deyil o insan. Əgər Əhlüsünnədə bu ittifaqdırsa və Əhlüsünnədə ixtilaf nədədir? Namazı tərk edən kafir yoxsa kafirdir. Yəni, Əhlüsünnə ittifaq eləyir ki, namaz nədəndir? İmanı. Kim bunu etiqad edirsə, murciə sayılmaz. Və ona görə Şeyx Albani namazın tərki barəsində kafir deyil məsələsini qaldıranda, düzdür, balaca cocuqlar qayıtdılar ki, Şeyx Albani murciədir. Artıq var, murciə olub, belə niyə görə namazın tərkini kafir görmür? və İbn Hüseymin Rəhməlliya, yəni biz qulağımızla eşitdik bu məsələni ki, Hüseymin Rəhməlliya deyəndə ki, Şeyx Albani Murciə belə qayıtdı, dedi ki, kim Şeyx Albani Murciədə iddiam edirsə, o özü ya Şeyx Albani tanımır, ya da ümumiyyətlə irzə nədir onu tanımır. Aydındır. Və eyni zamanda gəlib soruşanda Şeyx Albani Hüseymindən soruşanda Hüseymin Rəhməlliya dedi ki, bizi Şeyx Albani'dən soruşmaq lazım, onu bizdən yox. Yəni, kimsə bugün namazı tərk edəni, kafir görmürüksə deyəni murciə sayırsa, o insan özü əhl-i sünnənin etiqadında xataya yol vermiş olur. Və unutmayın ki, burada tərk etmək məsələsi inkarın demək deyil, qardaşlar. Yəni, inkara nədir? İttifaqdır ki, o insan nədir? Kafir. Hətta hər bir İslamın hər hansısa bir vacib əməllərini cəhd edən, yəni cəhd edərək, inkar edərək, yəni inkar edirsə o insan nədir? O insan kafirdir. Məsələ ixtilaf nədədir? Namazı səhlənkarlıqdan tərk edənin hökmü barəsindədir. Və biz Allahın izni ilə, yəni Allah Subhanahu da bizə yəni haqqı bəyan etsin, əsas məqsədim haqqı ortaya çıxartmaq olsun. Gələn dəstəmində biz bu məsələni Allahın izni ilə bacardığımız qədər bəyan edərik ki, yəni görəcəyik ki, Allahın izni ilə ki, əhl-i sünnədə ixtilaf iman məsələsindədir. Əhl-i sünnədə ixtilaf məhz namazı tərk edənin məsələsindədir. Amma namazın özün imandan olması isə əhl-i sünnənin ittifaqıdır. Aydındır. Və sadəcə bu bir başlıq idi ki, qeyd elədik. Yəni, bugün çox qardaşlar bu barədə görürsən ki, hətta mədnə tələbələrini qiyam edirlər ki, qardaşlar haqqı gizlədirlər, neyirlər, nədir məsələ? Bəs namazı qılmayan kafirdir, bizim, sən demə bizim xəbərimiz yoxmuş. Və bu da artıq cahiliyyətin, yəni başqa bir tərəfidir, aydındır. İnşallah Allah subhanahu ta'ala hər bir haqqı axtaranı, yəni Allah rizasını haqqı axtarıb bəyan edən Allah subhanahu ta'ala Allahın izniyle müvəffəq eləyir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni müəllif imanın qalxması və düşməsi bəndində, yəni ailəri gətirəndən sonra müəllif Ənəs radiyalan hədisinə keçir ki, Ənəs radiyalan buyurur ki, Ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qal, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إيمان ما كان خيرا. Və müəllif burada Ənəs radiyalan hədisini gətirib və buyurub ki, Ənəs radiyalan dedi ki, Peyğəmbər salsan dedi ki, oddan çıxacaq ki, o kəsək ki, kimlər ki, dedilər, Lə iləh illallah və qəlblərində arpa boyda xeyir olanlar, arpanın çəkisi boyda xeyir olanlar. Və buyurdu ki, və oddan çıxacaqlar o kəsək ki, kimlər ki, Lə iləh illallah dedilər və onların qəlbində buğda boyda imar olanlar və cəhən oddan çıxacaq o kəsilər ki, kimlər ki, dedilər, lə iləh illallah və onların qəlbində zərrə qədər, yəni xeyir olanlar. Və başqa rivayətdə isə Ənəs radiyallahu anh gətirir ki, yəni xeyir sözünə vəzinə məhz burada iman sözünü işlədib. Yəni iki rivayət gətirib, bir rivayətdə, yəni qəlbində misqal, qəlbində buğda, arpa, zərrə qədər xeyir, bir rivayətdə gəlib ki, qəlbində arpa, buğda və zərrə qədər iman rivayətini gətirib. Və həqiqətdə bu hədis birbaşa olaraq Lə iləh illallah kəlməsinin əzəmətinə, onun qiyamət günü tövhid əhlinin halına olan birbaşa olaraq təsirindən, yəni söhbət gedir ki, o insanlar ki, yəni Lə iləh illallah dedilər və onların qəlbində buğda, arpa qədər və zərrə qədər xeyir olanlar onlar oddan çıxacaqlar. Ümumiyyətlə, bu cür hədislər Quran və sünnədə, daha doğrusu İmam Buxari, İmam Müslümdə və Abu Davud, Tirmizdə, İbn Macədə bu gözəl, bu mövzulu hədislər var ki və bu hədislər barəsində bəziləri, kimlər ki, namazı tərk edəni mütləqən kafir görürsə, onlar bu hədisləri birbaşa olaraq, yəni hədisin zahirinin izi gəlibsə, ona deyirlər ki, burada ləyəlanın içində də bütün əməllər də nədir? Daxildir, aydındır. Və eyni zamanda onlar rədd qaytarmaq da olar ki, əgər ləyəlanın tərkibində bütün əməllər varsa, bu o deməkdir ki, yəni bütün əməlləri etməyəndə nə olacaq? cənnətə girməyəcək. Əgər bu məfhumla götürsək ki, bu la ilahın içində bütün əməllər varsa, deməli, olmayanda nə olacaq? Cənnətə də girməyəcək. Yox, əgər desək ki, burada əsas bir dənə namaz, başqaları yoxdur. Ancaq burada la ilahın tərkibində o namaz var, başqa bir dənə namaz var, qalanlar olması da olar. Bu da artıq hədisin zahirinə və Səlfi Salihin bu hədisin anlamında gətirdikləri şəhrlə nədir? O da müxalifdir. Və həqiqətdə bu cür məsələlərdə biz daha xüsusi diqqət verməliyik sələfin fəhminə. Çünki bugünkü günlərdə bir çox hallarla, yəni yerlərlə, mövqələrlə bağlı görürsən ki, böyük alimlərə istənilən sualı verib, istədiyin cavabı ala bilərsən. Yəni, bu insanlar müşrikdir və eləq və s. namaz qılmaq, falan şey, falan eləmdir, hökm nədir? Müşrikdir və ya da kafirdir. Yəni, bu cür cavab almaq olar. Ancaq insafdan olar ki, ədalətdən olar ki, bu cür rivayətləri biz, bu cür rivayətlər barədə konkret olaraq nəsə bir rəy söyləmək istəyiriksə, bizim bu oyumuzdan üçün əsas məsələ nə olmalıdır? Bu cür məsələlərdə bütün rivayətləri toplayıb onların şərhini dərk eləyək. Və biz belə bir halda gəlib görəcəyik ki, vaxt olub, İslamın əvvəlində olduğu kimi, insanlardan tələb olan əməl nə olub? Ancaq la ilahə illallah kəlməsi olub, təxminən 10 il. Və 10 il sahabələr yalnız bu əməlin üzərində ölüblər. Həc vacib olmayıb, cihad fərz olmayıb, zəkat fərz olmayıb, oruc fərz olmayıb, namaz fərz olmayıb. 10 il sahabələrdən, hidayətə gələn möminlərdən tələb olan əməl nə idi? La ilahə illallah kəlməsi. 10 il. Və 10 ildən sonra artıq İsra Mi'racda namaz rukunu fərz olandan sonra həmən imana nə qoşuldu? Namaz. Və sonra tədricən zəkat. Sonra tədricən və ya oruc və ya da həc, ondan sonra cihad və ya da birrul valideyn, qonşuğa yaxşı və s. əməllər başa neynəməyə? Hamısı yavaş vacibləşdikcə qoşuldular nəyə? İmana. Aydındır. Və həmçində bu hədisi bu cür demək o demək deyil ki, əgər bu bütün əməllər varsa, bütün əməllər varsa və onları ləhirəllahını deyib, onları eləməyənlər də kimlərdir? Cəhənnəmlidir. Bu məntiqdə düz sayılmaz. Niyə görə? Çünki İbn Macədə də Huzeyfə radiyalların hədisində də açıq-açıq gəldiyi kimi Peyğəmbər salsam deyir ki, vaxt olacaq. Quran sünnə artıq nə olacaq? Qalxacaq. Namaz, oruc, əməllər qalxacaq. Və insanlar öz əlində bir dənə nəyə kəlməsi işlədəcəklər? La ilahə illallah kəlməsi. La ilallah kəlməsi. Və sonra tabiin, sahabədən soruşur ki, o onları oddan qurtaracaqmı? Huzeyfə çönür ki, tuncihim minənlər, onları oddan qurtaracaq, onları oddan qurtaracaq. Yəni, əgər biz hədisin bu cür şəhrinə baxsaq və eyni zamanda biz bunu o biri cürdə, Huzeyfənin hədisi kimdə bunu deyə bilərik, aydındır. Yəni, bu hədislərin cəmi onu göstərir ki, və vaxt olur insanlar, ancaq onlardan tələb olunan la ilahə illallah məsələsi olursa, onların boyuna düşən təkcə la ilahə illallah sayılır. Əgər vaxt olursa, necə hədislərdə gəldiyi kimi, la ilahə illallah kəlməsinə başqa əməllər də qoşulubsa, deməli o insan mömin sayılmaz, yəni kamil mömin sayılmaz, hətta la ilahə illallahya qoşan o bir əməllərdə nə eləməyən qədər? Gücü çatan qədər yerinə yetirməyənə qədər. Və eyni zamanda da vaxt da gələcək, heç bir əməl olmadıqda yenə də tələb olan kəlmə nə olacaq? La ilahə kəlməsi olacaq. Sadəcə bizim bugünkü dərsimiz la ilahə kəlməsinin ətraflı şərhindən deyil. Ona görə bizə imkanımız, yəni məhdudiyyətlidir, vaxtımız məhdudiyyətlidir. Yəni biz bir dənə la ilahə kəlməsi haqqında bütün hər bir məlumatı söyləyək. Bunun üçün də özün xüsusi bir dərsi olmalıdır. Xüsusi bir dərs olmalı ki, la ilahə barəsində, yəni onun bütün rivayətlərin toplanması və onların hər birinin ayrı halda izahı və nəticədə isə ya bu cür hədislərin hər birinin öz məqamına yerli yerində tətbiq olunması. Yəni, biz heç bir halda bir hədisi götürüb, o bir hədisi tərk edə bilmərik. Əgər onlardan biri o birisi nəsx etməyibsə, əgər biri nəsx edib, biri nəsx olunubsa, aydın məsələdir. İkisi də səhidir, ancaq biri nədir? Nəsxdir, biri də mənsuqdur. Necə məsəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbir ziyarətinə getmək barəsində. İslamın ilkin vaxtlarında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrə ziyarət etməyini eləmişdi, qadağan etməmişdi. Etmişdi, qadağan etmişdi. Və rivayətlərin çoxunda da o göstərilirdi ki, çünki insanlar cahiliyyə adətlərini tərk etməmişdilər, xüsusən də qadınlar. Yəni, gedirdilər, üz gözlərini cırırdılar, düz o adət bizdə də var. Saçlarını yolurlar, ciblərini dartıb cırırlar, nə bilim, paltarlarını zədən cırırlar və bu adətlər cahiliyyə dövründə də olmuşdu. Və Peyğəmbər s.ə.v-də şəriyyətin himayəsində dayanan bir mühüm vəsfəni yetirən bir şəxs kimi, Peyğəmbər kimi, təbliğatçı kimi o amilləri neynədi? Təmiz qadağan elədi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v İslamın ilk əvvəlində hədisləri yazmağı qadağan etdiyi kimi. Aydındır. Necə İslamın əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri yazmağa qadağan etdi kimi və qəbrə ziyarət etməyə dinləmişdi, qadağan etmişdi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq görəndə ki, insanlar artıq o mərhələni keçiblər. İnsanlar artıq Allah subhanahu qəza və qədər məsələsində artıq yəni kamilliyə doğru gedirlər. Bunlar özlərini idarə etmək, o cür bəlalarda, sıxıntılarda öz mövqelərini bilirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq icazə verdi və dedi ki, mən sizi qəbri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, elə isə neyniyin? Ziyarət edin, çünki o axirəti neyniyir? Xatırladır. Aydındır. Və hədisin ikisi nədir? Səhihdir. Ancaq ikincisi birini neynədi? Sildi. Yəni, hökmünü aradan, hökmünü qaldırdı. Əslində, hədis səhiydi, amma hökmü nədir? Hökmü artıq, yəni ikinci hədis vasitəsilə hökmü, yəni qalxmış salir. Və bu cür hədislərdə isə biz deyə bilmirik. Bu nasixdir və yaxud da bu mənsuxdur. Çünki sələf bu barədə bunları nəs mənsux etməyib. Sadəcə sələf hər bir bu cür rivayətlərin toplanması və hərəsinin özünün mövqeyi, məkanı, vaxtı, zamanı, tətbiqi məsələsi neyiniblər? Özlərinin buna olan şərhləri var ki və buna, yəni bu cür, yəni düzgün metodla, sələf metodla yaxınlaşmaq istəyən bu hədislərin şərhlərini, yəni şərhlər olan kitablardan toplayıb, yəni oxuya bilərlər. Və burada isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, qəlbində arpa çəkisi qədər. Birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arpanı bildirir və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan kiçik olan buğdanı bildirir və üçüncü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni zərrəni bildirir. Və zərrə nədir? Zərrə şərhçilər qeyd elədilər ki, o günəşin işığında görsənən günəşin şüasında görsənən elə bir ki sümbülün üstlərində olan hissəsi qədər o belə də görsənmir. Günəşin işığı düşəndə görsənir. Və bəzilə dedilər ki, zərrə burada xırda qarışqalar nəzərdə tutulur. Yəni, ən xırda qarışqalar nədir? Zərrəciklər odur. Və İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, zərrə odur ki, sən əlvi torpağa vurursan, yəni düzgün hamar torpağa vurursan və sonra əlvi bir-birinə çırpırsan və ondan tökülən dənəciklər nədir? Onlar deyir, zərrədir. Və bir rivayətdə də gəlib ki, yəni sahabilərin rivayətdən gəlib ki, xardəl 4 dənə zərrəcikdə nədir? İbarətdir. Yəni 4 zərrəcik bir yerdə xardəli gətirir. Çünki bir rivayətdə gəlib ki, bəlkə rivayət qarşımız çıxacaq ki, kimin qəlbində xərdəl qədər iman var. Və bir rivayətdə xərdəl o 4 dənə zərrəciyi özündə birləşdirən, yəni miqdar çəkidir. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, qiyamət günü hər bir əməlin özünün nəyi olacaq? Özünün çəkisi olacaq. Əgər məsələ burada zərrə qədər çəkidən söhbət gedirsə, deməli hər bir mömin əməlləri edəndə onların kiçiyinə, böyünə fikir verməsin. Deməsin, əşi, bu kiçikdir, bu nəyə, bunun nə çəkisi olacaq ki? Və ya da bunun nə dəyəri var ki? Və ya da bunun nə dəyəri var? Ancaq biz İslam şəriətini araşdıranda, oxuyanda, öyrənəndə biz görürük ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insan əkin biçinlə məşğuldur ki, özü üçün ruzu qazansın. O niyyətlə əkir becərirsə və oradan hər hansı bir heyvan gəlib yeyirsə, quş, inək, qoyun və ya da oğru gəlib oğrayıb aparırsa, onun hər apardıqlarına görə insan nə qazanır? Savab qazanır. Və ya da ki, hər canlı ciyəri olan, yəni hər bir canlı, istər heyvan, istər insana görə savabın olunması bari. Necə Peyğəmbərimizin bildirdiyi kimi, bir qadın pişiyə görə neyəcək? Cəhənnəmə düşəcək. Və bir kişini də, pozun qadını da Allah subhanahu taala itə su verdiyindən ötürü neyəcək? Əff eləyəcək. Və bütün bu rivayətləri biz oxuyanda görürük ki, həqiqətən də İslam dini olduğu kimi aləmlərə bir rəhmətdir. Yəni İslam dinində bugünkü yahudiliyin və yaxud da ki xristianlığın dinində kimi terrorizm, insanları qırmaq, öldürmək yoxdur. Onlar bugün elə bir təbliğat əlatıblar ki, sanki müsəlman, saqqallı, hicablı, niqablı müsəlman bir terrorist kimidir. Ancaq əslində isə terroristlər kimlərdir? Elə həmən yahudi və xristianların özü. Yəni, baxsa görsək, müsəlmanların başına gələn bütün bəlalarda hamısı nəyin kimlər tərəfindəndir? Özlərinin, yəni, qurub elədiklərdir. Sadəcə biz müsəlmanlar dinimizdən xəbərimiz olmadığı üçün biz o fitnələrə neyirik? Tez allanırıq. Hətta firqələrə baxsaq, görsək, son iki əsrdə çıxan firqələrin çoxunun yaranmasında birbaşa müdaxiləsi olan kimlərdir? Yahudi və xristiyanlar, baptistlər, qadiyaniyalar, bir çox firqələr var ki, yəni son iki əsrdə çıxan, yəni 19-20-ci əsrdə çıxan firqələrin, sonra Qurançılar firqəsi, hansı ki 60-70-lə əvvəl Pakistanda meydana çıxmaya başlayan firqə, bunların birbaşa onların təkan vericisi kim sayıldı? Əlbəttə ki, yahudi və xristiyanlar. Aydındır. Və bugünkü günümüzdə də bir çox belə firqələr var ki, və hətta ki, bir çox bugün sələf dəvətinin, əhl-i sünnənin dəvətini parçalamaq istəyən camat var ki, onlar özləri də bilmədən başqa bir kimsələ neynirlər? Xidmət eləyirlər. Aydındır. Və həqiqətdə isə bütün o cəhalət nədən ötürüdür? Nədən meydana gəlib? Öz dinimizi bilməməyimizdən ötürü. Əgər biz dinimizi Quran və sünnənin işığında sələf-i salihin başa düşdüyü tərzdə və müasir sələflərin izah elədiyi formada biz dinimizi dərk eləməyə çalışsaq və biz öz düşmənimizi dostumuza neyəcəyik? Ard edə biləcəyik. Və nə qədər ki, biz öz dinimizdən uzaqıq və öz dinimizi sələf-i salihin mənhəcinə və müasir sələf alimlərin metoduna uyğun başa düşə bilmiriksə və yaxud da düşmək istəmiriksə, biz bir o qədər də zalətə gedib sələfin mənhəcindən, fəhmindən, yolundan, metodundan, üslubundan neyəcəyik? Uzaq düşəcəyik. Aydındır. Nə qədər ki, biz sələfə ittiba edə bilmiriksə, biz uzaqlaşırıq. Və nə qədər biz sələfi salih ittiba eləməyə çalışacaqsa, biz bir o qədər dinimizə bir o qədər, yəni yaxın olacaq. Və bu hədis bizə açıq-aşkar göstərir ki, Lə iləh illallah, yəni kəlməsinin, yəni dəyəri, dərəcəsi heç də xırda deyil. Heç də bəzilərinin dərk elədiyi kimi deyil. Həqiqətən də Lə iləh illallah kəlməsi, necə ki, səhih hədisdə gəldiyi kimi, qiyamət günü 99 sicil, yəni 99 kitab dəftərin yazdığı günahlardan neyəcək? Ağır gələcək. Əgər bu kəlmə o cür mahiyyəti özündə daşıysa, deməli, bu kəlmənin dəyəri onda yazılanlardan da nədir? Daha ağırdır, daha böyükdür, daha önəmlidir. Və hər birimiz o Lə iləh illallah kəlməsinin altında olan mənaları, əmirləri, qadranları, şərtləri eləməliyik, tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Əgər bir kəs Lə iləh illallah kəlməsi deyibsə, onun mənasını da heç qavramır, bilmir, o kəlmə ona nə fayda verəcəkdir? Əgər bir insan Lə iləh illallah kəlməsi işlədir və Allahdan başqasına qurban kəsir, Lə iləh illallah kəlməsi onun faydası var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Əgər kimsə deyirsə, kəlmə şəhadət, əşhədu ən lə iləhə illə vəşhədən Muhammədən Rasulullah və əlavə edir ki, ya Əli sən özün kömək ol, ya Hüseyin sən özün kömək ol. Bu həqiqətdə lə iləhə kəlməsinin ziddidir. Bu həqiqətdə birbaşa şirkin küfrün özüdür ki, o lə iləhənin tam ziddidir. Bu o cür eytiqadlar birbaşa olaraq insanı dindən çıxarmağa ehtimalına bərabərdir. Əgər kimsə deyir ki, lə iləhə kəlməsi nədir lə ilə Allah? Deyir, Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəni, əgər Allahdan başqa Allah yoxdur, nə deməkdir o sözün özü? Yəni, nə muradın nədir o söz deməkdir? Yəni, Allahdan başqa yaradan yoxdur, yoxsa Allahdan başqa ruzu verən yoxdur, yoxsa Allahdan başqa uşaq verən alan yoxdur, nədir o məqsədin? Deməkdə məqsədin nədir? Və əgər bunu araşdıranda görəndə ki, onun lə iləhə kəlməsi ilə deməkdə məqsədi Allahdan başqa Allah yoxdur, yəni yaradan, öldən, dirildən yoxdursa, bu barədə ixtilaf yoxdur. Bunu müşriklər də bu etiqad eləyir. İxtilaf hansı məsələdədir? ibadətə layiq olan məbud yoxdur mənasındadır ki, və bugünkü insanlar o mənanı başa düşmədiklərindən ötürü Allah subhanahu taala Həsəni, Hüseyni, Əlini, İmam Cəfəri və ya və s. Əbdülqadir Ceylanı, Həsən Əlbədəvini kimi kimi neynirlər? Şərik tuturlar. Sufi şeyxlər öz şeyxlərini, rafizlər özlərinkini, bu birisilər. Yəni, hər bir kəs elə helala kəlməsini, əgər düzgün anlama, düzgün başa düşməyib, düzgün tətbiq etməyib, düzgün yerinə yetirməyib, düzgün fəhmdə onu qavramayıbsa, o həlbəttə ki, Həsən Əl-Bədəvini ona şərik tutacaq, Əbdülqadir Ceylanı şərik tutacaq, Əlini şərik tutacaq, Hüseyni şərik tutacaq və elə və s. Hətta bugünkü günümüzdə, yəni çox uzağa getməyək, bizimki loğatları da başa düşmür, imam deyirəm, o ətəğa olması, nə bilim kim 15 barmaq olsun, nə bilim kim olsun, bütün bunlar da həmən şirkin yəni bir üslubudur. Və biz bugün o çox təəssüflənir ki, bugün qardaşlar o tağut deyib bağırırlar, qışqırırlar, ancaq unudurlar ki, onların dedikləri, yəni tağut hökumət məsələsindən başqa da tağut məsələlər var, biri də şirkin özüdür. Biri də Allahdan başına ibadət etməkdir ki, o mövzu onlarda yoxdur. Sanki, necə ki, İbn Qeyyim Rəhməhullah gətirdiyi kimi, tağutun əsas 5, yəni başı var, 5 əsas böyük qismi var ki, bugünkülər ancaq bir dənə tağut, hakimiyyət məsələsində tağutdan danışır. Başqa tağut onlarda sanki yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki o tağut məsələlərindən danışan insanın birinci özü o asiləni eləməlidir, tərk eləməlidir. Və onlar o asilləri qoyla bir qara, o xırda məsələdir, böyük məsələ nədir? Hökm bi qeyri mənzə Allah. Allahın başqan hökm verir məsələsidir. Ancaq gəlsək, baxsaq, görsək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvətin ilk öncə nədən başladı? Hakimiyyətdən yoxsa ki, fərddən. Hakimiyyətin tağutdan yoxsa ki, yerdəki tağutdan. Yoxsa ki, insanların şirk küfr elədiyi tağut. Əlbəttə ki, insanların şirk elədiyi küfr tağutdan. O tağut məsələsini Peyğəmbər s.ə.və qad əmirlər artıq Mədinə dövründə gəlmişdi. Hansı ki, o dövrlərdə artıq insanlar o mərhələləri keçmişdilər və onların şəriəti o cür əməllərlə neynirdi? Kamilləşməyə doğru gedirdi. Ancaq bugünkü gündə biz sehirbazın tağutunu, şirkin tağutunu, ondan sonra kahinin tağutunu, başqa-başqa tağutlarla qoyaq qırağa bir dənə Allahın hökmünü hökm verməyən tağutundan danışsaq, bunu birbaşa qırağdan baxsa görərik ki, sanki İxvan-ı Müslim ideologiyasını apardığı dövlət siyasətidir. Sadəcə bu adlandı. Kimsə deyir ki, Həsən Əlbandan Seyyid Qutbun təbliğanda aparır, deyəcək, yox, İxvanlardır. Ancaq bu baxımdan bunlar tofidə, nədən danışırlar? Hakimiyyətdir, nə bilsən, nə məsələsidir? Tağut məsələsidir. Nədir o tağut məsələsi? Allahın hökmünü hökm vermə məsələsi. Əgər bugün biz o hökmlərə hazır deyiliksə, bugün insanlar o məsələlərə, hökmlərin tətbiq olmasına hazır deyilsə, hansı bugün biz tağut məsələsindən danışa bilərik? Bugün ibadət edənlərin sayı qoy olsun, 150-200 min adam olsun. Əgər hakim birdən-birə sabah İslam qanunlarına hökm verəsə olsa, 9 milyon 800 adamın boynu vurulmalıdır. Deməli, belə sır ki, onların dediyi o tağutun əgər açsa yerinə İslam hökmləri gəlsə, sadəcə bu boyda 864 min kvadrat kubmetr yerdə kimlər yaşamalıdır? 200 min adam. Yəni, sənin torbağın burdan Əhmədliyə qədər, flankəsin torbağı Əhmədlidən Noxaniyə qədər, bu boyda ərazi sən tək yaşayacaqsan. Hansı qayda qanunlandı bunlar? Yəni, hansı İslam dəvəti iləndir? Və bu özü cahilliyin bir növüdür. Dəvəti tanımamağın bir növüdür. Yəni, dəvətin usul və qaydalan bilməməyin bir növüdür. Hansı məsələdən dəvət eləməyə başlamağın bilməməyin bir növüdür. Gəlin, baxsa görsə, Peyğəmbər səhəm dəvətini, Peyğəmbər səhəm birbaşa o məsələlərdən danışmayıb. Hətta onlar Peyğəmbər səhəm ləyələ kəlməsini təbliğ eləyəndə gəldilər, dedilər ki, istəyirsən ən yaxşı qızla evləndirək. Dedi, yox. Dedi, böyülü istəyirsə gəlsən elə verək. Böyülük verir, yəni hakimiyyət verir. Peyğəmbər qəbul edir, yoxsa yox? Dedi, yox, deyin ki, lə iləh illallah. Və tovidin, dinin məhz ilk təbliğatı da o kəlmədən başlayır. Çünki o kəlmədən başlanan tovid, o məsələlərə çatanda artıq hamı o məsələni dərk edə bilir. Ancaq birdən-bir insan bilən İslama gəlib, bugün lə iləh illallahın şərtlərini bilməyən, tovidin, əmirlərin, qadanların dərk eləməyən insan bugün elə bir məsələdən danışır ki, özü oxuyanda o məsələləri başa düşmür. Aydındır. Və Allah subhanətə elələrindən bizi hifz eləsin. Amin. Və qeyd etdiyimiz kimi müəllif, yəni bu hədisdə, yəni Lə ilallahın mənziləsindən danışır və Lə ilallahın, yəni qiyamət günü insana nə boyda fayda verəcək bir amil olduğunu bildirir.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.